Café, magazín stanice Vltava.
Pěkné pondělní odpoledne na Vltavě. Od mikrofonu vás zdraví Petra Kultová. Umění se pro dnešek přestěhuje do Humpolce. A jak už možná začínáte tušit, konkrétně do humpoleckého industriálního prostoru Osmička, kde tento víkend začala v pořadí už čtvrtá výstava této sezony. Pod názvem této zóny pro umění, pod názvem Vrchovina Krabatina Mrchovina, představuje zesnulé, ale i žijící solitérní umělce Vysočiny. Zajímá vás, proč se na výstavě o tomto melancholickém kraji octlo ve výstavních prostorách silo. Jak vypadá takové prtivoko a kde hledat spojnici mezi Gustavem Mahlerem, Bohuslavem Reintkem, Janem Zrzavým a současným uměním? To vše se dozvíte v první části pořadu. Hudbu do dnešního Art Café vybíral Petr Doruška a ten se zaměřil na Open Air Festival Respekt. Jeho 22. ročník začíná už tento víkend v Praze. A my si dáme hned první hudební ukázku. O tu se postará skupina Invisible World, kterou založil český basista Tomáš Liška. Zvuk této čtveřice výrazně obohacují také dva cizinci. Je to akordeonista ze Srbska a houslista z Turecka. Dozněli nám Invisible World, jedna z našich nejcestovalejších kapel, které loni tleskal i naplněný sál nejprestižnější World Music přehlídky Vomex. My se teď ale vydáme do krabatého kraje, vklíněného mezi Čechy a Moravu. Budeme si povídat o nové výstavě věnované solitérům Vysočiny, která začala tuto sobotu v Humpoleckém kulturním centru Osmička. A já už tady vítám zástupce Humpolecké Osmičky a i této výstavy. Konkrétně proti mě sedí Marcela Straková, ředitelka zóny pro umění Osmička. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Naproti ní a po mé levé ruce tedy sedí Emma Hanzlíková, což je kurátorka současné výstavy. Dobré odpoledne. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
A jenom doplňuji, že druhým kurátorem výstavy byl Miloš Doležal a rovněž musíme zmínit Dana Mertu, který kurátoroval tři site-specific instalace, které jsou na tu výstavu také napojené. No a přímo proti mě sedí umělec Jiří Příhoda, laureát ceny Jindřicha Chalupeckého, který působil v roli architekta a také pro výstavu vytvořil jednu instalaci, o níž se budeme povídat ve druhém bloku našeho dnešního rozhovoru. Dobré odpoledne i vám.
Dobré odpoledne.
A ještě doplňuji, že před 16:45 se po telefonu spojíme také s autorem jedné ze site-specific instalací, a to audiovizuálním performerem Stanislavem Abrahamem. Pojďme už vstoupit do dnešní výstavy. Podobně jako návštěvník do té výstavy vstupuje v té humpolecké zóně pro umění Osmička, tak i my zkusíme nejdřív trochu překonat takové pomyslné vrstevnice a když je překonáme, tak před námi se objeví tři slova, která tu výstavu také uvozují. A to je vrchovina, krabatina a mrchovina. Já si dovedu představit některého vysočinského návštěvníka, který bude možná tak trochu zaražený, že jste jeho rodný kraj nazvali krabatinou a mrchovinou. A tak moje první otázka míří na kurátorku Evu Hanzlíkovou a také částečně na Marcelu Strakovou. Kde se ten název vzal? Proč mrchovina, proč krabatina?
Tak celá výstava je laděna lehce melancholicky a Miloš Doležal je výborný sběratel textů i básní, ale historek spojených právě s okolím Vysočiny a Humpolecka a Havlíčko-Brodska a co ještě to třetí vymezovací bod je Hlavy. Takže vlastně připravil Miloš tady ty texty, které jsme potom mohli z nich vycházet například i pro název výstavy. A pro mě osobně teda zrovna není problém, že by to měla být ta krabatá a mrchovatá krajina, protože já sama z dětství si pamatuju, že i mi babička říkala, že tam jsou bludné kořeny a případně ruselčí rybníky. A myslím si, že část té výstavy určitě k tomu tak i napovídá, aby jsme to takhle četli, ten kraj.
Marcelo, za vás, vrchovina, krabatina, mrchovina, jak vy to vnímáte?
Když jsme se o tom začali bavit úplně poprvé, tak Miloš Doležal už na první schůzce tu krabatinu a mrchovinu zmínil. A tam už bylo jasné, že to bude mít i nějakou trošku literární notu, což mu je určitě blízké i povahou toho, jak vlastně on funguje. On je hodně spisovatel, editor a básník. A my jsme potom v rámci toho ten název trošku ještě dál zkoumali a ta výstava prošla vlastně takovou anabází názvu. Že jednu dobu jsme tomu říkali Bláznem ve své vsi, potom se k tomu postupně přidal pod název Solitáře Vysočiny a potom jsme se vlastně vrátili k tomu, kdy jsme začali používat zase název a podnázev a stejně tak jako u těch předchozích dvou výstav, kdy vždycky byl název a pak vysvětlující podnázev, tak se to stalo i u Vrchoviny Krabatiny Mrchoviny, kdy potom na konci jsme vlastně všichni, včetně kurátorů a grafiků a všech ostatních, jsme si řekli, že tohle bude fungovat pro všechny a myslím, že tomu všichni hodně věříme, že to nikoho neodradí, že naopak je to prostě hravý a pro lidi nějak třeba inspirující.
Jiří, jak vy vnímáte ten kraj? Je pro vás spíš krabatý nebo mrchovatý nebo všechno dohromady?
Já si vybírám tu Krabatinu, to je dobrá. Krabatina, protože když srovnáte pohled do krajiny a horizonty na Vysočině, třeba s nějakým spolupouštěmi v Nevadě nebo s pouštěmi v centrální Asii, tak vlastně to je hrozně maličký tady. Je to krabatý jenom, takový divadelní. Takže já bych zůstal u té Krabatiny.
Tak my jsme zatím vlastně prošli jenom tak pomyslně dveřmi do té výstavy. Pojďme se teď podívat, co nás za těmi vrstevnicemi, za těmi dveřmi čeká. Trošku se pobavíme o tom, co tam vlastně ty návštěvníci uvidí. Vy jste vytvořili takovou zajímavou směs autorů zesnulých a autorů žijících. Na jedné straně tam máme díla Jana Zrzavého, Bohuslava Reinka a ty propojete se jmény možná méně známých malířů a sochařů, jako je Jiří Bašta, nebo malíř Stanislav Hynek Doležal, nebo Jiří Jon. Jak byste posluchačům popsali vlastně ten váš postup, jak jste tu výstavu koncipovali?
No, asi úplně nejprimitivnější začátek je, že se opravdu podíváte na ty, kteří se tam narodili, takže výtvarníci, kteří odtamtud pochází, případně třeba studovali v Praze, ale zase se vrátili zpátky na svoji rodnou Vysočinu tvořit. A pak jsou samozřejmě příběhy zase těch, kteří naopak se narodili v Praze, ale hledají ten únik a tu samotu, takže přišli naopak na Vysočinu a případně i žijících autorů, jako je Luboš Drtina, teda hlavně ilustrátor a typograf. Především teda si dělá i své nakladatelské knížky.
Mně se tam hrozně líbil ten moment toho dobrovolného exilu, o kterém píšete i v publikaci, vlastně i v té výstavě, tak to je možná jeden z těch příkladů.
No a pár umělců je i zapomenutých samozřejmě, takže museli jsme se, protože o nich nepíšou třeba akademické dějiny, takže vlastně v tom byl i dobrý Miloš, že zná ty místní historky a občas třeba ten Stanislav Doležal je opravdu jeden z umělců, který je už spíš zapomenut, nebo Jindřich Prucha, který zase umřel velmi mladý, ale zase je spojován spíš s jinou částí Vysočiny, tedy to už jsou Železné hory, ale ještě jsme ho tam teda zařadili. A pak jsou samozřejmě takový výtvarníci, kteří na Vysočině stále teď tvoří, ale mají zcela jiného ducha, vlastně, který by se nám do té výstavy úplně nehodil, protože my s Milošem jsme byli naladěni na hodně podobnou notu, která může někomu přijít až moc melancholická a samozřejmě Vysočina má i barevné tóny určitě a veselější a někde tam je i žlutá řepka taky. Ale my jsme to udělali vlastně na té rovině, že spousta těch výtvarníků možná se cítí teď jako dotčených, že teda tam nejsou zařazeni, tak věřím, že zase jsou to třeba malíři mladší generace a určitě se příležitost najde další.
Jinými slovy, tedy autoři, kteří možná tentokrát nebyli zařazeni, tak jsou zase se můžou radovat, že patří k těm, řekněme, veselejším, těm pozitivnějším, nehodili se do melancholické linky.
No možná, prostě ten výběr je, není konečný, stejně tak jako u žádné výstavy neobsáhnete všechno, tak a mnohdy i složité ty díla, která jsme my opravdu chtěli, tak se třeba nedalo je zapůjčit, nebo byly složitě sehnatelné, některé ztracené možná i, takže to pak může vidět čtenář potom v katalogu.
My se ještě k těm takzvaně nevyoraným dostaneme určitě v závěru. Mě by zajímalo, když jste se rozhodli tam zařadit díla od tak velkých jmen, jako je právě ten Zrzavý nebo i Bohuslav Reinek. Snažili jste se vybírat spíš ty méně známé malby, nebo jakým způsobem se tady postupovali, nebo skutečně jste byli limitovaní tím, co se dá zapůjčit?
No, zrovna v případě těchto jmen, nebo teda spíše Zrzavého a Panušky, tak, kteří jsou to jako nejznámější jména, tak hodně diváci už mohli vidět asi na výstavách Dekadence, kterou dělal právě Otto Urban, což je to ladění taky jako tímto směrem. Ale vlastně my jsme spíš chtěli opravdu ta díla, která nějak vypovídají o místním kraji a byl to třeba lom, který právě Jan Zrzavý maloval u Vadína, což je okolí Okrouhlice, odkud pocházel. Zrovna tenhle obraz, který ve výstavě není, tak asi nemá ani moc smysl o něm mluvit. Ale je tam zrovna jeden notoricky známý obraz, což je Údolí smutku, tak to jsme velice rádi, že se tady podařilo, nevím, jestli přímo Marcele nebo ještě někomu dalšímu, zařídit, že z Národní galerie máme zapůjčený tento obraz, tak to je opravdu jako velká pocta, samozřejmě i od Národní galerie. Ale myslím si, že tam diváci najdou i obrazy možná, které nejsou až tak známé. Ono zase nemůže jich být tolik, takže od Jana Zrzavého to jsou tři. Od Panušky máme i obraz, který je z místního muzea, tak to věřím, že to moc lidí neznalo třeba. A z Havlíčkobrodského muzea. A co se týče grafik Bohuslava Reinka, tak těch je samozřejmě stovky a stovky, tak myslím, že nejzajímavější tam od nich jsou ta metoda, ta technika klišé vere, která není příliš známá. To máme přímo od Veroniky Reinkové zapůjčené. A to je teda jako velice zajímavá technika, která vlastně kombinuje grafickou metodu s fotografickou, takže je to vlastně ten výsledný tisk, vypadá skoro jako fotografie, ale je to proškrábané samotným umělcem. Navíc tam ještě na jedné té fotografii je opravdu otisk prstů Bohuslava Reinka, takže to má i auru toho umělce.
Dotek mistra.
Přesně tak.
Zdálo se mi, že jeden z těch silných motivů výstavy je toulání. Ostatně celou tu výstavu otevírá obraz Marie Galimberty Provázkové právě s názvem Tulák z roku 1915. Jak vy tenhle motiv toho toulání rozvíjíte dál? A teď už se třeba můžeme dostat i k tomu, co uvidíme mimo zdi osmičky. Marcela.
Tak to tuláctví se do výstavy, nebo napřed je možná dobré zmínit katalog, kde najdete jako takovou přidruženou část nebo takový appendix pouť Štěpána Jílka, který je takový mladý, dá se říct, poutník nebo tulák, velký cestovatel a fotograf, a on šel přes celou Vysočinu pěšky a má tam zařazený takový cyklus, který se jmenuje Creepy Pilgrimage, protože on šel vlastně prostě prošel po festivalu Creepy Teepee celou Vysočinu a my jsme se s ním domluvili, že v rámci dernisáže 29. září by on prostě potom šel znovu takovou podobnou pouť. Tentokrát říkal, že půjde z Humpolce do Poličky, tak to je asi takové přijatelnější pro spoustu poutníků, kteří by se k němu chtěli přidat. Jinak poutnictví se objevuje v rámci, nebo dalo by se říct, že by to mohlo být takové novodobé poutnictví, ale trošku řízené, by mohla být procházka po intervencích, které tu výstavu rozvíjejí dál, a jsou to tři místa, která vybral kurátor Dan Merta, a v jednom tom místě se odkazuje nejvíce k odkazu Bohuslava Reinka, to je přímo v Petrkově. Jedno to místo je v Kalištích, v rodišti Gustava Mahlera, a to třetí místo je na Melochově, takové důležité místo a trigonometrický bod. Tak pokud by někdo měl v sobě poutnického ducha, tak určitě ta výstava nabízí takovouhle vycházku v takovém trojúhelníku pomyslném.
My se k jedné z těch instalací vrátíme potom ke konci našeho rozhovoru. Teď ale splním jeden z těch slibů. Na začátku jsem mluvila o tom, že se posluchači dozvědí, co to bylo, to prtivoko. Tak Emma Hanzlíková tak možná nám představí prtivoko.
Miloš by to udělal určitě lépe, ale pokusím se. Tak prtioko je jedna z takových jako bytostí a postav, které právě Panuška maloval. On pocházel přímo z Kochánova, což je kousek od Humpolce. Byl to žák Mařáka a teda kromě těch krajin, očividně když možná právě se toulal a ještě to dělal v duchu toho klasického plenéru, tak nacházel různé postavy, ať už to byly bludíčky nebo vodníci nebo upíři. A jedna z těch figur, která se častěji opakuje i na jeho obrazech, je právě prtioko, což je oko se třema nohama, jak se to správně skloňuje, oblečené v manchestrákách dokonce, což mi přišlo docela vtipný, protože Manchester se samozřejmě v Humpolci taky určitě musel někdy vyrábět, když se mu říká humpolecký Manchester. A odkazuje to k ševcovské trojnožce, takže to možná bylo nějaký jako cechovní erb a v podstatě takový symbol těch místních ševců, a možná někdy nějaký unavený švec se mu to rozpohybovalo a Panuška ho takhle namaloval, jak utíká po kraji.
A mně se obecně líbilo, že ta výstava v jedné své části, takové té prostřední, představuje takový trochu i jako vysočinský bestiář. Koho byste do toho bestiáře ještě zařadila s těmi dalšími tajemnými bytostmi?
No, máte pravdu, že ještě asi by tam ten Luboš Drtina mohl taky pasovat, a to je i těžké někdy poznat, zda ty jeho oči mají nohy nebo ruce, to jsou opravdu také jako výjevy ze tmy. A kočičí oči tam jsou taky často, a pak ještě jako ten Jiří Bašta v podstatě dělá takové figurky ze starých hliněných použitých už nádob nebo nějakých jako hrnců na vaření. Stejně tak z té tvrdé žuly, akorát, že to už tesá opravdu biblické postavy a známé motivy a figury, takže tam už samozřejmě nemůžeme to nějak zesměšňovat, to je závažnější téma, když už tam máme svatého Lazara vystaveného přímo před osmičkou a stejně tak svatou
leží
rodinu.
Leží jak široký, tak dlouhý.
Jak ano. Praskají provazy, tam leží, tak ten tam je taky.
Marcelo, říkala jsem, že se jedná o čtvrtou výstavu v prostorách osmičky od jeho založení. Osmička si dala za cíl pořádat v prostorách bývalé textilky tři výstavy ročně a těm solitérům Vysočiny předcházela výstava s velmi poetickým názvem Kuna nese Nanuk. Ta se opírala o letristické umění 60. let a tematizovala roli písma v digitalizovaném světě. Vy se teď před létem obracíte s tou novou výstavou přímo k Vysočině. Já musím říct, že i v prostřed parného červnového dne ta výstava dokáže poměrně dost schladit. Proč jste se rozhodli jako další téma si pro letošek zvolit Vysočinu a tuhle výstavu?
My jsme se už na začátku společně s Emou, protože Ema je nejenom kurátorka výstavy, ale taky hlavní kurátorka osmičky a propojuje všechny ty výstavy napříč, tak my jsme se už na začátku bavili o tom, že ty tři výstavy budou vždycky nějak fungovat, že to bude mít prostě takové rozložení a že jedna z těch výstav se bude více vztahovat k tomu místu a k tomu regionu a bude více opřená lokálně. A myslím, že to je přesně to, co se teď po tom roce a po těch prvních třech výstavách stalo, že to vlastně má logiku, to léto je na to vlastně úplně ideální, protože jdeme zpátky do kraje. Jednoho dne určitě budeme dělat něco vztažené k lokálnímu kontextu i v zimě a možná budeme všichni skupinově sáňkovat, ale teďka zrovna to se nabízelo a vlastně ten projekt se na něm pracovalo, dá se říct, jako kontinuálně 11 měsíců, takže už to loňské léto jsme se v tom kraji tím začali zaobírat a teď to dospělo do toho finálního.
Už loňské léto jste ladili melancholickou notu. Mm-hmm. A my teď zase budeme ladit notu festivalu Respekt. Po další písničce si pak budeme povídat o tom, co tvoří takový pomyslný vrchol té výstavy. Ale teď už má prostor hudba. Byl Mulata Astatke, pionýr etnojazzu a velký hudební influencer Etiopie. Ten vystoupí na festivalu Respekt už tuto sobotu. My se ale vracíme zpátky na Vysočinu, do Humpolecké osmičky, kde probíhá výstava věnovaná solitérním umělcům tohoto kraje. A se mnou ve studiu je stále Marcela Straková, Emma Hanzlíková a Jiří Příhoda. A Jiří teď dostane trochu větší prostor. My jsme se tady předtím bavili o tom, jaká díla a jakých umělců uvidí návštěvníci na výstavě. Mě by zajímalo, jak jste vy potom přistoupil k tomu architektonickému řešení výstavy.
No, jelikož tam máme vlastně díla úplně těžkých klasiků, to znamená pana Zrzajeho a pana Průchy, a ke konci vlastně se dostáváme až trochu i do jiného média, což jsou vlastně grafiky a jakoby vlastně edice knižní pana Drtěni, tak bylo nutné to rozumně nějak skloubit a udělat to za nás zajímavé. Já si myslím, že vlastně ty klasická díla, včetně těch méně známých autorů, si zaslouží velmi uměřenou a vlastně vzdušnou prostorovou instalaci. Proto jsem teda upravil ty první dva sály ze třech sálů galerie osmička, tak, aby vypadaly co vlastně nejčistší, byly bílé, vlastně podlaha bílá. Zakryl jsem všechny vlastně elementy, které odkazovaly na venek, to znamená, že vlastně nebylo vidět ven z té galerie. A to ještě vlastně bylo hlavním záměrem inspirovaný dílem Česmíra Kafky, které vytváří pomyslný střed té výstavy. Jsou do okolností ten jeho hlavní velký obraz diptych je vlastně taky bílý. Ale potom byl problém, co udělat vlastně na ten konec, aby nám potom letom vlastně jako klasickým galerijním způsobem na instalovaném úvodu to jakoby nespadlo a mělo to takovou jakoby vlastně až trošku je takovou hudební gradaci, když jsme v kraji Málera, že, který vlastně má mnohdy tu muziku velmi dramatickou a to. Tak jsme vymýšleli. A mě vlastně zaujal velmi jeden objekt, který Miloš Doležal vybral do výstavy Želivské monstrance. Který
a teď
vlastně
jenom pro posluchače, teď se dostáváme k tomu silu slibovanému, jak jsem tady avizovala, tak povídejte, Jiří.
A to vlastně tam mě zaujal v podstatě ten příběh té monstrance. Monstrance je udělaná z plechovek od okurek nebo od marmelády. Ten samotný střed, tam bych nevím přesně úplně název odborný, kterým prochází to světlo té monstrance, je vlastně udělán ze dna nějaké sklenice, zavařovací sklenice. a byl vlastně udělán během toho vlastně zabrání a zlikvidování de facto řeholního řádu v Želivu státní komunistickou bezpečností. A mě ten oběd vlastně připadal hrozně zajímavý v tom, že když je potřeba, když je víra a potřeba nějakého duchovního vyjádření té víry nebo i vlastně praxe, jo, kterou vlastně ty duchovní a ty řeholníci dělali, tak vlastně nezáleží na tom, z čeho to je udělaný. Že, protože víme, že monstrance klasické jsou hodně zlaté, jsou velké, jsou ornátované a honosné. A vlastně zároveň to bylo ale hrozně obtížný úkol, jak tuhle tu monstranci spojit s tím, že začínáme třeba údolím smutku Vopana Zrzavého anebo tím diptychem zmíněného Česmíra Kafky. A tak mi vlastně jakoby napadlo stejným způsobem vytvořit kapli, ne, pro tuto monstranci. Ne. A úplně náhodou ve své vesnici, kde vlastně bydlím, pokud se pobývám v České republice, tak vedle Prahy ještě pobývám v Lubné, což je úplně severní okraj Vysočiny. Se svým asistentem jsme narazili na odhozená, vyřazená sila nedaleko zemědělského družstva, kde teda ještě mám i svůj galerní prostor pro tuto vesnici. No a bylo možné to silo použít. Silo se tam o 10 cm, je o 10 cm menší než výška, nebo než strop, nižší než strop galerie. Takže jsme vlastně, jakoby, jsem se tak jakoby na vyzvání kurátorek výstavy potom staly součástí výstavy touhletou, já bych tomu říkal interpretační instalace, že ta instalace sama o sobě bez té monstrance nemá smysl, ale s tou monstrancí vytváří vlastně takové jakoby pomyslné vyvrcholení ty výstavy v tom, že najednou se ocitnete úplně jinde, protože tam kaple je udělaná tak, že to je vlastně jakoby ocelová díra v bílé zdi, které jsou vlastně kolem dokola. A zároveň tento jakoby netradiční přístup s tou netradiční monstrancí umožnil zakončit tou výstavu rovněž takovým výklenkem a stěnou věnované těm netradičním jakoby bibliofilím pana Drtiny a objektům pana Bašty. Takže si myslím, že se vlastně podařilo takovým jakoby přirozeným způsobem přejít od té vážné galerijní instalace klasiku českého umění po tenhle ten takový jakoby vlastně nezvyklý konec výstavy, nebo nečekaný konec.
Já ještě doplním, vy jste říkal, že to je v podstatě ocelová roura v bílé zdi a on je tam ještě zajímavý ten prvek, že to silo je vlastně zevnitř celé prorezlé, stejně jako ta monstrance, už se do ní také pomalu jako dává rez, takže to má takový až jako lehce industriální charakter, ale zároveň musím říct, že je to obrovský působivé, když se tam člověk do toho prostoru dostane a navíc si přečte i tady ten příběh o těch želivských řeholnicích, který ten osud tedy potkal v 50. letech. Mě by zajímalo, jak jste se o tom příběhu dozvěděli, těch želivských řeholníků a o tom, že tam je někde to silo, protože ono docela dlouho bylo ukryté ve zdi.
Všechno to skvěle nastudoval kurátor Miloš Doležal. To, že to je razatý, jsem nechtěl říkat, aby jsme neodradili návštěvníky potenciální, co si myslím, že je hrozně zajímavý, takový jako nechtěný moment, který vlastně vždycky se stane u tohoto typu jako instalací a vytváření nových prostorů, je to, že tím otevřením, kde vlastně jakoby to se mluví tu rozetu toho kostela, že proti který vystavíte tu monstranci a prochází to světlo, je namířeno do ulice, která vlastně hned vede vedle galerie. A tam je hrozně zajímavé, že v určitý moment, když tam projíždí třeba velký červený auto nebo nákladňák a modrý, tak to světlo, které jakoby přes vlastně jakoby pauzák maximálně jakoby rozlité, ale v ten moment jakože chvilku vám to zčervená, pak vám to zase chviličku jakoby na modrá, pak se to přesune do zelený, takže to vlastně takový jakoby živoucí vlastně jakoby světelný terč, který vytváří vlastně tu, dalo by se říct, kostelní nebo architektonickou rozetu ty monstranci. Takže tak. Ale celý ten příběh, vlastně, který mě inspiroval k tyhle ty věci, je skvělou prací Miloše Doležala a takovou tu jeho literární erudicí a dohledáním jakoby materiálu.
Co se s tou monstrancí stane po konci výstavy?
Monstrance před výstavou a po výstavě byla a je jakoby vlastně součástí a umístěna v kapli v klášteře v Želivě, kde vlastně jí mají vystavenou s podobným textem, který vlastně upozorňuje na její osud a k čemu sloužila a k čemu byla používána a jak byla zazděna do 90. let dnešní náhodou dělník při rekonstrukci a úpravách kaple našel a vrátil vlastně těm řeholníkům.
To by se možná měli doplnit, že v současné době je vlastně Želivský klášter navrácený církvi a řeholníci tam opět sídlí. Emo, už tady před chviličkou padlo jméno Čestmíra Kafky. Vy jste připravila mimo jiné pro výstavu část nazvanou Nečekaná nalezení známého a ta je právě věnovaná tomuto jihlavskému rodákovi. S čím si ho můžou posluchači spojit? Proč jste ho vlastně do té výstavy zařadila? Co v něm objeví?
Tak do výstavy je samozřejmě zařazený, protože je jihlavský rodák, to je jeden jako z hlavních bodů, ale zároveň tam skvěle funguje v souvislosti s Jiřím Jonem. Právě to je taková jako minimalistická sekce, kdy vlastně oba dva uměli malovat horizonty a vnímali tu krajinu. Jeden jako víc básník přírody, takový lirický a druhý možná trošku víc geometrický a přímo i se zabýval těmi nálezy a vlastně ty se snažil nějak skládat do takových asambláží. A vlastně to je i ten text, který já jsem teda připravila nejen pro katalog, ale část z něj je i úryvek ve výstavě. Protože já jsem zároveň synolog a někdy až poněkud nuceně možná hledám souvislosti s asijským uměním a českým uměním. A právě u Čestmíra Kafky je zajímavé, že v roce 1970 odjel instalovat expo do Osaky. A už dřív samozřejmě jako jeho tvorba byla tak nějak laděná velmi rustikálně, nebo tak jako, to není úplně to správné slovo, to už je to právě wabi-sabi, které je japonské, ale velmi skromně právě práce s nalezenými materiály, možná i nějaká inspirace primitivními národy, protože on studoval u Emila Fili a ten měl velkou sbírku nejen asijského umění, ale i primitivního umění. A vlastně teď mi to potvrdil teda i jeho syn na vernisáži, že skutečně byl nadšeným čtenářem filozofie čínské i zenového buddhismu a některé ty věci z toho opravdu vychází, takže ta filozofie wabi-sabi, podobně jako Arte Povera, které teda bojuje proti establishmentu, tak vlastně se snažil nějak i do té své tvorby meditativně vložit.
Pojďme jenom krátce říct, co je to ta filozofie wabi-sabi, když už si
to
zmiňujete.
No to krátce nejde. To je něco jako učit se celý život kaligrafii. No jde to dobře ukázat. Vlastně hledat nádheru ve věcech, které jsou velmi prosté, nejsou vůbec zdobné, jsou případně i poničené, někdy velmi nákladně poničené, což je potom už taková druhá absurdita, to bylo teda v tom 17. století v Japonsku. Ale vlastně mít rád věci, které jsou kolem nás běžné a nesnažit se je vlastně nějakým přepichem dovyplňovat jednoduchost určitě.
Mě ještě napadalo, jestli má vlastně Kafka nějaké následovníky, jestli odkaz té jeho tvorby žije dál, nebo je to skutečně v tomto ohledu jako solitér.
Myslím, jeho syn má trošku jinou, jako to landartový věci, co dělá Čestmír Kafka, je dost možný, že to jako, pardon, Ivan Kafka, jestli je to přímo jeho následník, ale zároveň paralela je Zbyněk Sekal určitě, se kterým on i studoval a ten taky v Japonsku byl, ten to teda i otevřeně přiznával, že se tam chtěl vrátit a že to je země, kde našel pochopení pro svoji vlastní tvorbu, tak je možné, že se u nás rodí umělci, kteří se měli narodit v Japonsku.
A ještě mě napadá jedna věc, a teď nevím, jestli tu výstavu, respektive ten kurátorský klíč příliš nějak nepřevracím v zámku. Poměrně často se tam opakuje číslovka 3, vy hovoříte o 3 vrstvách, jsou tu 3 místa pro intervence. Je to skutečně náhoda, nebo to třeba souvisí s náboženskou symbolikou, která je v tom kraji silně zastoupená?
Já myslím, že číslo 3 tam úplně asi nikde nějak zásadně zastoupené není, když tak mě kolegové opraví. A my tam máme samozřejmě 3 místa, ale jinak třeba těch vrstev kurátorských, nebo ten kurátorský klíč, tak tam jich je dohromady 6. To je teda 2x3, tak našli bychom to určitě. A okna máme 3. Výklenky máme 3, tak možná jsme tam toho nechtěně dali do trojice takhle víc.
Já si myslím, že to je vlastně důležitý aspekt. Jako, vlastně, že končíme nebo začínáme v podstatě průhledem na hlavní takový jakoby vstupní obraz Jindřicha Průchy, Boží muka v Lukách, že, nebo na poli, v předjaří v takové té pravé drsné pochmurné vysočině. A vlastně končíme nejen silem a monstrancí v něm, ale vedle vlastně pan Bašta se věnuje vlastně, že jo, nebo to je vlastně biblický motivům, že jo, se věnuje a máme i tam vlastně v posledních částech máme i vlastně Bohumila Reňka, že jo, který se vlastně taky věnuje intenzivně, takže jako a Vysočina vždycky byla velmi silně nábožensky vlastně založená, že jo, katolicismus tam trval dlouhý doby, že jo, já ve vesnici, v který teď žiju, se v podstatě dělí na křesťanský demokraty a vlastně bývalý komunisty, jo, což je samo o sobě vlastně hrozně zajímavé, jsou přesně půl na půl, jako by, jo, takže tenhle ten fenomén tam vlastně v té výstavě je vlastně velmi, velmi silný svým způsobem. Ten si myslím, že jak na tom začátku, tak na tom konci. Jakoby, jo.
Říká Jiří Příhoda v dnešním Art Café a dáme prostor opět hudbě. Tentokrát nám zahraje Gili Yalo, ten se narodil v Sudánu židovským rodičům z Etiopie a žije v Izraeli. A jeho producentem je Uri Brauner Kinrod z jedné z nejúspěšnějších izraelských skupin Boom Pem. Tak to byl Gili Yalo, který letos vydal single a v něm tematizuje uprchlictví a hranice. My jsme si ale hráli ukázku z jeho předchozího alba eponymního z roku 2017. Jsme ještě stále v dnešním Art Café na Vysočině. Ve studiu se mnou je Marcela Straková, Emma Hanzlíková a Jiří Příhoda. A za malý okamžik už se k nám připojí další z autorů, kteří se do výstavy zapojili. Budeme si totiž povídat o těch slíbených intervencích do blízkého okolí Humpolce. Celá vlastně ta, řekněme, ten komplex těch tří site-specific instalací je nazvaný Okraje kraje a jeho kurátorem je Dan Merta. Jedná se v podstatě o tři lokality, které spojují dva současné umělce a jednoho architekta se třemi zemřelými génii a jednou architekturou. Já už po telefonu vítám ve vysílání Art Café Stanislava Abraháma, jak už jsem říkala, jednoho ze tří autorů site-specific instalací. Dobré odpoledne, Stanislave.
Dobré odpoledne, zdravím posluchače.
Jen dodávám, že vy jste audiovizuální performer, zvukový umělec a hudebník. Někteří naši posluchači možná vědí, že jste vytvořil radioartovou kompozici pro Český rozhlas. Ostatně v rozhlase taky působíte, jinak jste třeba vytvářel konceptuální díla se zvukem a ty jste do veřejného prostoru. Tentokrát jste se vypravil do Kaliště k penzionu Mahler. Co jste pro dvorek tohoto penzionu vytvořil?
Takže já jsem vytvořil takovou menší zvukovou instalaci, která se stává v podstatě z objektu ptačí budky, která vydává zvuky.
My za chvilku ty zvuky i uslyšíme. Jak tenhle nápad vznikl? Proč ptačí budka, která vydává zvuky?
Tak jako vzniklo to celkem spontánně. Já jsem v podstatě jenom asi tak na základě zkušeností toho, když jsme byli na obhlídkách na tom dvoře, tak jsem vlastně se snažil nějak vysledovat, s čím by se tam dalo pracovat, jak by se dala jako najít nějaká návaznost samozřejmě na osobnost Gustava Mahlera. Nějakým prvním krokem mě tam zaujal plot se sousedním dvorem, který je jako krásný starý plot, ale vzhledem k tomu, že tam byla nějaká i komplikovanější komunikace jako se sousedem, tak jsem se rozhodl nakonec pro jiné řešení a přišel ten nápad právě s tou ptačí budkou.
Z té budky, já to teda prozradím, se ozývá píseň o zemi Gustava Mahlera, která byla uvedená posmrtně v roce 1911. Proč jste si zvolil právě tuhletu skladbu? Čím je pro vás inspirativní?
Tak já jsem v tomhle případě jsem spíš šel v nějakém jako prvním plánu toho potom názvu, protože teda přišlo mi důležitý nějak v těch kontextech se právě propojit s tím, že pracujeme s nějakou oblastí, s nějakým regionem nebo s nějakou zónou, kterou vlastně kurátoři vytýčili v tom okolí Humpolce. Takže to, že je to píseň o zemi, mi přišlo vlastně tak jako nejbližší tomu záměru. No a jinak vlastně taky právě mi přišlo pěkný, že už v tom názvu je vlastně to slovo píseň, což se zase pro mě váže na ten ptačí zpěv, který teda jsem vlastně použil.
Mě by ještě zajímalo, když jste dával dohromady ten ptačí zpěv, jestli to jsou terénní nahrávky přímo z místa, z toho Kaliště?
Nejsou, přiznám se, že ne, protože tam vlastně tam teda, co je hezký, že tam přímá vazba na ty pěvce, který sedí na nedalekém stromě, ale pro mě by to bylo hodně komplikovaný nahrát ten ptačí zpěv zblízka. Já teda jsem využil toho, že vlastně mám kamaráda ornitologa Víta Zavadila, který musím kdysi digitalizoval jeho archiv nahrávek na kazetách a mám teda přístup k jeho nahrávkám, kde ty ptáci jsou nahrány hodně detailně, což pro mě byla velká výhoda při práci potom s tou notací.
Tak já vám děkuju za krátké představení vaší instalace v Kališti, která je, a teď mě případně opravte, k vidění až do konce srpna v rámci tady té intervence okraje kraje. Děkuju vám moc krát za rozhovor. Mějte se pěkně.
Díky, děkuju. Naschledanou.
To byl Stanislav Abraham, audiovizuální performer. My jsme si povídali o jeho budce, ze které se ozývá píseň o zemi Gustava Mahlera. A abyste měli posluchači představu o tom, jak to celé zní, tak si pustíme krátkou ukázku. Nejdřív tedy ta původní skladba, pak následuje ta ptačí interpretace. Gustav Mahler, píseň o zemi, uvedená v roce 1911, kde jste nejprve slyšeli německého tenora Reného Kola a potom převzali tady ten jeho hlas ptáci, které Stanislav Abraham dal dohromady s pomocí svého známého ornitologa, jak jsme před chvílí slyšeli v dnešním Art Café. My se ale ještě naposledy vracíme k výstavě o solitérech Vysočiny. Já už jsem tady v úvodu zmiňovala a vy jste ostatně tu publikaci také několikrát už nakousli, pojďme se o ní teď bavit víc. Marcelo, v Osmičce totiž bývá zvykem, že ke každé výstavě vydáváte publikaci, což není pouze katalog, ale je to v podstatě kniha, která svým obrazovým a textovým materiálem obstojí jako samostatné dílo. V tomhle případě bych měla určitě zmínit editora, kterým byl právě Miloš Doležal. Jak jste tu knihu dávali dohromady? A ještě možná můžete dodat, co byste tam pro čtenáře asi nejvíc vypíchla, co je tam třeba navíc oproti té výstavě a těm venkovním intervencím?
Tak jak jste říkala, v Osmičce je zvykem, že vychází přesahová publikace, protože my chceme, aby ty výstavy, které jsou vždycky premiérové a připravené přímo pro Osmičku, tak aby nějakým způsobem potom po nich něco zbylo. A ta knížka je jediná věc, kde tu výstavu můžete najít zdokumentovanou, ale zároveň je to vynikající příležitost i pro ostatní třeba odborníky, kteří se tomu tématu nějak věnují, aby našli něco v šuplíku nebo aby napsali vlastní autorský text. A většinou je to tak, že kurátor výstavy, nebo pokud je jich více, tak je potom nějaká dohoda i podle toho, na to má třeba čas, kdo zrovna bude editorem knížky taky, tak například Emma byla kurátorkou a editorkou té předchozí publikace. Teď je to Miloš Doležal, kdy on je samozřejmě profesí více spisovatel než kurátor, tak jsme proto museli ještě do týmu přizvat dalšího člověka, naši produkční a asistentku kurátoru Kláru Voskovcovou, která vlastně byla jako takový druhý editor, se dá říct, protože některé ty věci, zejména ta obrazová část a ta umělecká díla, tak tam to potřebuje ještě speciální péči a proto se určitě dá říct, že ta knížka v něčem vznikla trošku nestandardně, protože jedna věc byla, kdy Miloš vybral ty texty a vybral další kolegy, které oslovil, aby text napsali, a potom probíhala také nějaká diskuze a hledal se třeba i nějaký současný prvek, kdy do toho vždycky vstupují grafici Štěpán Malovec a Martin Odehnal, kdy oni přichází třeba s nějakým kreativním řešením. Oni přišli taky s tím, jak bude mít, že knížka má takovou vyklápěčku, kdy se vám motivy Luboše Drtiny rozvíjí jinou, ještě na několik listů dál.
To jsou ty oči s nohama a ušima a takové čardenické kočky, jenom připomínám.
Jako dětí oči. Tak, a většinou vlastně v těch knížkách, i když jsou to dospělácké knížky, tak se dá často říct, že si na ně často v našem bookshopu ukazují i děti, protože ta předchozí knížka Kuna nese Nanuk měla Kunu s Nanukem na obálce, tak to byl velký hit, i když ty texty byly, jako dá se říct, hodně odborné. Tak tady tahle ta knížka má zase jiné hravé prvky a myslím, že jsme se všichni zhodli pak v jeden moment, že napřed to byla rovina nápadu, že uvedeme sekci nevyoraní, že budeme mluvit o tom, nebo že zmíníme, která díla ve výstavě také mohla být. A bohužel tam nejsou a ty důvody nejsou úplně takové, že by nám je někdo nechtěl půjčit. Spíš to souvisí s okolnostmi, které jsou často vlastně vzdálené návštěvníkům. A nám přišlo dobré, aby se to návštěvníci vlastně taky nějakou cestou dověděli, že chcete mít nějaké dílo, vy jako kurátor si ho vyberete, ale potom ho třeba nemůžete mít kvůli tomu, že to dílo prostě visí někde jinde. A když by vám ho někdo hrozně rád půjčil, tak to nejde, protože by jim tam potom nic nezbylo, nebo to něčím nahrazovat je poměrně komplikované. A jak už tady zaznělo na začátku, nějaká vstřícnost mezi zapůjčiteli je vlastně v tomhle hrozně důležitá, abyste mohli dělat dobré výstavy. A nám se podařilo to, že například máme z Národní galerie Praha půjčené to Údolí smutku, ale naopak se sem nemáme jiný obraz, což je konkrétně Spasitel od Jana Zrzavého, kterého kurátoři vybrali, tak nám přišlo dobrého alespoň do té knížky nějakým způsobem vpravit.
Možná ještě navážete, možná vás doplní i Emma, co je z vašeho pohledu takový skutečný unikát, taková skutečná lahůdka, kdybychom to tak na konci shrnuli, kterou se vám tam podařilo dostat. Máte něco takového?
Já myslím,
Marcela?
Že tak pro mě jsou to určitě ti nevyoraní, ale já myslím, že celá ta kniha je.
Myslíte prostě do katalogu nebo do výstavy? Myslím do obojího.
Do obojího.
No tak. To je vždycky takový, jako je to bojovka, že ze začátku si myslíte, že některá díla jsou úplně samozřejmostí, že s nimi počítáte a pak ještě jako vlastně to musíte nějak upravovat v průběhu příprav, že se něco nahrazuje, protože zrovna ten váš kůň třeba nevíde. Takže ono se to tak jako mění, myslím si, během příprav výstav.
A taky se vám pak třeba stane, že si něco nějak představujete a to dílo pak třeba může vyznít úplně jinak, když vám nakonec přijede, nebo že se třeba nepodaří vám ho adjustovat způsobem, jakým chcete, protože třeba musíte ponechat nějaký rám, který už tam na tom díle byl, tak myslím, že tam je víc takových věcí.
Takže rozhodně bojovka při sestavování výstavy, jak jste říkali.
Já jen řeknu možná jednu věc, která se nám bohužel nepovedla. A ta není ani v Nevyoraných, je v knize, a to je intervence, to je, dá se říct, kompletní intervence Josefa Čančíka na Melechovské věži, kde on vymyslel takovou levitující lavici, neinvazivně spuštěnou na ocelových lankách, která měla tvořit vlastně takový prstenec kolem té sedmi cípe, kolem věže na sedmi cípem půdorysu. A tam se nám to zatím bohužel nepodařilo realizovat úplně plně. Je tam cedulka, návštěvníci se o tom dozvědí se, jak ten projekt měl vlastně v té plné verzi fungovat, ale bohužel to bylo technicky natolik složité a vlastně v něčem, jako musím říct, že asi děsivé pro správce toho objektu, že zatím se tam můžete sednout na takové připravená sedátka, které tam jsou ve stejné kapacitě, jako je ta lavice, a o tom projektu se dozvíte, ale to je jeden z momentů, který je pro nás stále výzvou a věříme, že jednoho dne tam ten projekt realizujeme plně.
Držím palce. Jenom doplňuji, že tam ještě máte model vlastně přímo v osmičce, takže si aspoň mohou návštěvníci představit, jak tenhle poměrně odvážný projekt měl vypadat. A ještě poslední otázka na závěr. Vy jste mi říkala, Marcelo, že na vernisáži výstavy dorazilo přes 500 lidí. Mě by zajímalo, jestli byste mohla tak úplně na konci dnešního rozhovoru trochu bilancovat, jestli se vám daří být tím kulturním prostorem, který stírá rozdíly mezi centrem a periferií.
Já myslím, že to by určitě potvrdili i kolegové, že se nám to daří, ale rozhodně v tom neusneme na vavřínech a musíme vytrvat a dělat to tak dál a vlastně navazovat na to, co jsme začali, a starat se o ty naše pravidelné návštěvníky a přicházet i pro ně s novými věcmi, protože s námi jdou tu cestu nějak společně, a zároveň pořád vlastně vtahovat do toho nové lidi, a to jak místní, tak ty z celé republiky, protože rozhodně to není tak, že u nás byli už všichni občané Humpolce. To určitě ne. Jako ta návštěvnost je strašně dobrá, my z ní máme velkou radost, ale pořád budeme na tom pracovat dál, ale centrum, kde se to propojuje, osmička už teď určitě je.
Říká Marcela Straková, ředitelka zóny pro umění Humpolecké osmičky. Já vám moc krát děkuju za rozhovor, děkuju, že jste si našla čas a přijela za námi sem do Prahy. Byla tu také Emma Hanzlíková, kurátorka současné výstavy. Jí potom doplnil Miloš Doležal, jakožto druhý kurátor. Ještě opět připomínám Dana Mertu a ten kurátoroval tři site-specific instalace v okolí Humpolce. A byl tu také Jiří Příhoda, který působil v roli architekta a také má přímo jednu interpretační instalaci, jestli to říkám dobře, přímo v té výstavě. Já vám ještě jednou moc krát děkuju.
Taky děkujeme.
Díky za pozvání.
A doplňu informaci, že výstava nazvaná Vrchovina, Krabatina, Mrchovina s podtitulem Solitéři Vysočiny potrvá v Humpolecké osmičce až do konce září a můžete ji navštívit za symbolických 8 korun.